Ļoti lielā mērā arī mūsu politiskie panākumi, tā skaita panākumu vēlēšanas, ir skaidrumā ar to, ka Rīgas doma, Rīgas satiksme ir spējīga sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, gan arī nodrošināt sociālas programmas. Šis dienas ir vienas no sapīgākajām, no smagākajām dienām, ir iedragāta mūsu reputācija, mūsu gods, ticība mūsu spēkiem un nodomiem. Un šī diena arī ir mana personiska traģēdija. Redzēt televīzē ziņas šos notikumus par uzņēmumu, ar kuru es lepojos, ir smagi.
Ja korupcija ir un būs vienmēr, bet tā problēma, ka Rīgas domē viņa tiek sistemātiski piesakta.
Viņš necenšās par katru cenu saglabāt savu amatu. Tas ir tas, ko vēlās rīdzinieki, un viņu sargās arī mūsu Latvijas katoļu baznīcas arhibīskapa Zbigņevs Stankēviča nodotā īpašā Vatikāna medaļa.
Nacionāla apvienība, kad lasa te parakstus kādu atstādināt, kad mums gaišā dienas laika šauj cilvēkus no automātiem, kad maksāt nespējas mafija izlaupa gan fiziskas personas, gan valsts iestādes un uzņēmumus. Kāds ir atkāpies no amata? Nevis kārtība.